és três.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Eronning Amerika tomonidan yadroviy kelishuv doirasidagi har qanaqa ssenariylariga tayyor ekanligiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Yevropa mamlakatlarining Amerika bilan yadroviy kelishuv haqida maslahatlashuvlarni olib borayotgan bir paytda hamda Eron va oltilik davlatlari tomonidan qabul qilingan yadroviy kelishuv doirasidagi qo'shma harakatlar kompleks dasturining ijrosida qolishi uchun AQShning roziligini olish maqsadida olib borayotgan suhbatlar va muzokaralar davrida Eron Islom Jumhuriyati prezidenti ushbu voqealarga munosabat bildirib shunday aytdiki, yadroviy kelishuvda bir so'z ham qo'shimcha qilinmaydi. Hasan Ruhoniy chorshanba kuni Eronning shimoliy g'arbidagi Tabrizga amalga oshirgan safarining yakunida axborot anjumani o'tkazib, shunday ta'kidladiki, agar yevropaliklar Trampni rozi qilishmoqchi bo'lsa, ushbu ishni Eron millatining hamyonidan emas, balki o'zlarining hamyonlaridan qilishlari kerak. Eron tomoni yadroviy kelishuvda Eron xalqining manfaati kafolatlansa, ushbu kelishuvda qoladi. Eron Islom Jumhuriyati prezidentiga ko'ra, agar Amerika yadroviy kelishuvdan chiqsa, unda AQSh jahondagi katta zararlarni o'rnini to'ldirishiga to'g'ri keladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Eronning shimoliy g'arbidagi Tabrizda sharqiy Ozarbayjon viloyatini taraqqiy ettirishga bag'ishlangan yig'ilishdagi chiqishida shunday aytdiki, urush irodalar jangi bo'lib, bir xalqning kelajagi uchun katta xatar keltiradi. Tashqi siyosatning muvaffaqiyatli bo'lishi dushmanlarning katta xarajat qilishlariga olib keladi. Agar Amerika yadroviy bitimni oyoq osti qilgudek bo'lsa, unday holda AQShning o'zi katta ziyon ko'radi. Eron tomoni esa unchalik ham zarar ko'rmaydi. Eron prezidentining ma'lum qilishicha, Donald Trump Amerikada davlat tepasiga kelganidan beri Eron yadroviy kelishuvdan chiqib ketishini e'lon qilib keladi. Biroq ushbu kelishuvdan chiqib ketishi Amerika uchun qimmatga tushishini va yirik miqdordagi zarar keltirishini bilgani uchun Trump ushbu qarorini ijro eta olgani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampning Eron yadroviy kelishuvida qolishi yoki qolmasligi haqida qaror qabul qilishi uchun belgilangan vaqt 12 may kuni yaqinlashishi bilan yevropaliklarning Donald Trump bilan maslahatlashuvlari yanada qizg'inlashmoqda va Amerika kongressmenlari ham Amerika Qo'shma Shtatlarining yadroviy kelishuvda qolishi uchun jiddiy bahs munozaraga kirishgan. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'tgan 3 kun ichida Washingtonda yadroviy kelishuv haqida Trump bilan maslahatlashuvlarni olib bordi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham juma kunidan keyin Oq uyda Trump bilan uchrashuv o'tkazib, yadroviy bitimni saqlab qolish zarurligi xususida maslahatlar va muzokara o'tkazishni rejalashtirgan. Yevropa mamlakatlari Eron yadroviy kelishuvining tarafdori bo'lib, Eron bilan yadroviy kelishuvni saqlab qolish uchun mazkur bitimning hozirgi shaklini ta'kidlashadi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump esa agar yadroviy kelishuv ushbu shaklda davom etadigan bo'lsa, bu haqda yangi qaror qabul qilishni ko'zlamoqda. Amerika prezidentining qanday qaror qabul qilishi haqida oldindan aniq ma'lumot bo'lmasa-da, biroq Trampning yadroviy kelishuvga nisbatan tutgan pozitsiyasi va yondashuvida turli ssenariylar mavjuddir. Ushbu ssenariylarning biri Eron yadroviy faoliyatiga qaratilgan sanksiyalarni to'xtatib turish to'g'risidagi hujjatni imzolamasdan oldingidek ushbu yadroviy bitimda qolishdir. Boshqa ssenariy esa ekspertlar ehtimol deb bilishmaydigan mavzu bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari yadroviy kelishuvdan chiqadi. Ammo chorshanba kuni Fransiya prezidenti Washington Jorj universitetida talabalar oldidagi chiqishida Trampning yadroviy bitimdan chiqishi haqidagi bayonoti ortidan mazkur ssenariy yana bir bor diqqat markazidan joy oldi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron amerikalik talabalar oldidagi chiqishida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining yadroviy kelishuv bo'yicha qanday qaror qabul qilishini bilmasligini aytdi. Ammo uning ehtimoliga ko'ra ichki sabablarga binoan Donald Trump yadroviy kelishuvdan chiqishi mumkin. Amerika tomonidan yadroviy bitim yuzasidan olib borayotgan har xil ko'rinishdagi ssenariylardan ko'ra Eron Islom Jumhuriyatining oliy martabali mas'ullarining qat'iy pozitsiyalari muhim va ahamiyatli hisoblanadi. Eron tashqi ishlar vaziri seshanba kuni Associated Press bilan o'tkazgan suhbatida shunday aytdiki, agar Amerika yadroviy kelishuvdan chiqib ketsa, Eron Islom Jumhuriyati ham ushbu yadroviy bitimdan katta ehtimol bilan chiqib ketadi. Muhammad Javod Zarifning ta'kidlashicha, AQSh prezidenti Donald Trump Eron yadroviy kelishuvdan chiqib ketadigan bo'lsa, unda Eron ham ushbu kelishuvdagi o'zining xalqaro majburiyatlarining ijro etilishiga majbur bo'lmaydi. Shuningdek, mazkur yadroviy bitimda belgilab qo'yilgan uranni boyitish bo'yicha cheklovlarga amal qilmaydi va uranni boyitishni davom ettiradi. Eronning atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikidagi doimiy vakili ham seshanba kuni Jenevada ximiyaviy qurollarni tarqatishni taqiqlash bo'yicha tashkilotda o'tkazilgan konferensiyadagi chiqishida shunday ta'kidladiki, Amerika Qo'shma Shtatlari Eron yadroviy kelishuviga qarshi olib borayotgan surbetlarcha siyosatidan kelib chiqqan har qanday oqibatlarga mas'ul hisoblanadi. Shuningdek, Eron Islom Jumhuriyati Milliy xavfsizlik bo'yicha oliy kengashi kotibi Ali Shamxonining ma'lum qilishicha, Amerika tomoni yadroviy kelishuvdan chiqadigan bo'lsa, Eron to'xtatib qo'yilgan atom obyektlarini yana ishga tushiradi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.